អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការគ្រប់គ្រងចំណូលប្រេងដោយដំឡាភិបនៅកម្ពុជាចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកប៉ិចពិសីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិចពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយម៉ូនីសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរងទៀតទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ិចពិសីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងចំណូលប្រេងដោយដំណាភិបនៅកម្ពុជាបាទដោយមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាជីវខ្មិនបាទដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាប្រទេសកម្ពុជាថ្មីៗនេះបាទទើបនឹងប្រកាសថាបានចាប់ផ្ដើមទទួលបានដំណក់ប្រេងដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុង Block A បាទដែលអ្នកវិភាគក៏ដូចជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹងរង់ចាំទាំងសាទរផងទាំងមានការព្រួយបារម្ភខ្លះផងសាទរដោយសារតែចំណូលដែលបានពីប្រេងអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយការព្រួយបារម្ភអាចទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអំពីចំណូលដែលបានមកពីធនធានធម្មជាតិមួយនេះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាលម្អិតពីចំណុចនេះជាមួយនឹងលោកប៉ិចពិសីប៉ុន្តែយើងសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងជាថ្មីទៀតថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរដោយផ្ទាល់បានក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកពិសីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបានយ៉ាងម៉េចបានក្នុងការធានាថាចំណូលដែលបានពីប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាវិស័យថាដូចជាថ្មីមួយសម្រាប់យើងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចំណូលនឹងក្លាយទៅជាពរជ័យជាជាងបណ្ដាសាលោកពិសីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយម៉ូនីតាក់ទងទៅនឹងការដាក់បញ្ចូលប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះបាទជាព័ត៌មានដែលយើងជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនាមជាសង្គមស៊ីវិលយើងស្វាគមន៍ចំពោះលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាយើងអាចរកចំណូលបន្ថែមក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំពីប្រេងហ្នឹងហើយយើងបានឮរដ្ឋាភិបាលយើងប្រកាសអំពីការរករកប្រេងហ្នឹងជាលើកដំបូងហើយការស្វែងរកប្រេងហើយនឹងការរករកប្រេងនេះតាមពិតយើងបានចាប់ដើមធ្វើយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2002មកតែមានក្រុមហ៊ុនធំមួយដែលឈ្មោះថា Chevron ជាក្រុមហ៊ុនរករកប្រេងខ្នាតយក្សបាទដែលជាក្រុមហ៊ុនធំអញ្ចឹងជាព័ត៌មានមួយដែលយើងស្វាគមន៍អ្វីដែលយើងទៅចែកគ្នាគឺយើងមានគោលដៅមួយចង់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើថាតើចំណូលដែលយើងនឹងបានពីប្រេងនេះយើងប្រើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានច្រើនជាងនឹងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជឿនលឿនជាងនឹងហើយកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានគ្រឹះសង្គមយើងដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាន់នឹងអ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងអាចប្រើប្រាស់ផលដែលចេញពីប្រេងនឹងតកូនតចៅតទៅមុខទៀតបាទនេះជាកិច្ចការមួយសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រេងគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្តីហើយដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានទាំងក្រុមហ៊ុនដែលរករកប្រេងខ្លួនឯងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងចូលរួមគិតគូរចាត់ចែងធ្វើម៉េចឲ្យមានគណនេយ្យភាពខ្ពស់ហើយនឹងតម្លាភាពខ្ពស់នៅក្នុងការចាត់ចែងចំណូលគ្រប់គ្រងចំណូលចេញពីប្រេងនឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយយើងបានដឹងហើយប្រទេសភាគច្រើននៅលើសកលលោកហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់លុយចំណូលចេញពីប្រេងឬក៏រ៉ែនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយប្រទេសដែលអត់ប្រេងឬអត់រ៉ែហ្នឹងក៏ប្រើប្រាស់ការទាញយករ៉ែពីប្រទេសផ្សេងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងធនធានរ៉ែធនធានប្រេងជាធនធានមួយតែសឹងតែដើរតួនាទីស្នូល នៅក្នុងការរុញម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចសកលជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយជាអកុសលមានប្រទេសមួយចំនួនរួចទៅហើយដែលបានបង្ហាញថាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលពីប្រេងក្តីពីរ៉ែក្តីហ្នឹងរហូតដល់ប្រទេសខ្លះដោយសារតែរឿងរ៉ែរឿងប្រេងហ្នឹងបែរទៅជាមានទុកលំបាកទៅវិញមានសង្គ្រាមមានការឆ្លុះទាស់តែងគ្នារហូតដល់មានការកាប់សម្លាប់អង្គការអីជាដើមដោយសារមានបាក់ពួកបែងចែកនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងប្រើប្រាស់ធនធានរ៉ែដើម្បីទិញអាវុធបង្កចំនួននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាសង្គ្រាមស៊ីវិលអីជាដើមអញ្ចឹងបញ្ហានេះយើងបានឮបានដឹងហើយយើងមិនចង់ឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបាទ
បាទធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកពិសីដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាហ្នឹងដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងអាចកើតឡើងច្រាំដែរឬក៏ជន់ដានអ្នកដែលបានធ្វើឬក៏បានកើតឡើងនៅប្រទេសដទៃហ្នឹងបាទ
បាទមានការអនុវត្តច្រើនរួចទៅហើយរឿងប្រេងមិនមែនជារឿងដែលលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទេហើយស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំសូមពង្រីកលើកពីប្រេងទៅទៀតយើងមានរ៉ែមាសហើយនិងជុងថ្មយើងមានរ៉ែប្រភេទផ្សេងៗទៀតច្រើនដែរអញ្ចឹងរឿងការគ្រប់គ្រងធនធានថវិកាធនធានដែលចេញពីធម្មជាតិហ្នឹងលែងទៅជារឿងស្មុគស្មាញហើយរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ហើយនឹងការអនុវត្តល្អរបស់ប្រទេសផ្សេងហើយយើងដឹងនៅសកលលោកគឺយើងមានគម្រោងសកលមួយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលគេហៅថាគំនិតបដិបដើមស្ដីអំពីដំណោះស្រាយនៅក្នុងវិស័យធនធានរ៉ែហ្នឹងបាទយើងមានស្ថាប័នហ្នឹងដែលមានសមាជិកប្រទេសជាង50ប្រទេសឯណោះចូលជាសមាជិកហើយគំនិតដូចដើមឬក៏គម្រោងអន្តរជាតិនឹងដែលយើងហៅកាត់ថា EITI Extractive Industry Transparency Initiative ហ្នឹងគឺគេមានស្តង់ដារជាក់លាក់គេមានយន្តការជាក់លាក់ហើយគេមានជំនាញពិតប្រាកដនៅក្នុងការជួយឲ្យប្រទេសទូទាំងសកលលោកហ្នឹងមានលទ្ធភាពអាចគ្រប់គ្រងធនធានរបស់ខ្លួនបានឲ្យល្អហើយប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមគេមានស្តង់ដានៃការអនុវត្តដែលគេបានសិក្សាជាក់លាក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងគេបានចេញនៅស្តង់ដាថ្មីមួយដែលអាចឲ្យប្រទេសជាសមាជិកហ្នឹងអនុវត្តកិច្ចការនឹងបានហើយក្នុងស្តង់ដាហ្នឹងបើយើងមើលលម្អិតទៅគឺគេមានអ្នកជំនាញជួយសម័យប្រទេសដែលចូលជាសមាជិកឬក៏ជាបែបភាពនៅក្នុង EITI ហ្នឹងនៅក្នុងការដើរមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងធ្វើម៉េចធានាថាទឹកប្រាក់ដែលយើងរកបានចំណូលដែលយើងរកបានពីប្រេងហ្នឹងនឹងក្លាយទៅជាធនធានមួយដែលអាចប្រើប្រាស់បន្តទៅទៀតដោយមិនមានការបាត់បង់ចំណូលនឹងទេបាទហើយស្តង់ដាគេហ្នឹងគឺគេមានប្រើប្រាស់ល្អណាស់ខ្ញុំបានអានព័ត៌មានលម្អិតគឺគេមានតាំងពីការធ្វើការជាដៃគូរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមីក្រសួងហើយបើនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលហ្នឹងគេមានសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការរឿងរ៉ែហើយគេមានឧស្សាហកម្មរ៉ែ industry ហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនប្រេងជាដើមបើសិនជាគាត់ជាក្រុមហ៊ុនប្រេងគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើជាដៃគូចម្រុះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែនឹងគេមានតាំងពីជំនាញតាំងការរុករកហើយនឹងការផ្ដល់នៅលទ្ធភាពនៃការដកយករ៉ែដកយកប្រេងគេមានតាំងពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការជួយអំពីការប្រមូលប្រាក់ចំណូលចេញពីប្រេងនឹងតាមរយៈការបង់ពន្ធតាមរយៈការសួយសារកហើយតាមរយៈប្រាក់ចំណេញដែលចេញពីការផលិតប្រេងហើយអាចមានលទ្ធភាពនៃការប្រមូលចំណូលផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ចូលជាតិហ្នឹងហើយគេជួយគិតតាំងពីថាតើលុយដែលរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗជាសមាជិកនឹងបានគួរយកធ្វើអីដោយផ្អែកទៅលើការសិក្សាអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រហើយនិងស្ថានភាពវប្បធម៌សង្គមរបស់ប្រទេសហ្នឹងថាតើគួរតែវិនិយោគទៅលើអីបាទយើងមានការអនុវត្តល្អហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែសិក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការចូលជាសមាជិក EITI ដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញនឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងដើរទៅត្រូវស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាប្រមូលប្រាក់ចំណូលចេញពីប្រេងកាតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងចំណូលប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយតម្លាភាពបាទលោកពិសីលើកឡើងពីខាងដើមបាទពីរឿងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចនីតិវិធីបើសិនជាយើងចង់ឲ្យចំណូលដែលបានពីប្រេងមកហ្នឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិបាទដល់ប្រជាជនភាគច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដឹងថាចំណូលពីប្រេងហ្នឹងចំណែកភាគហ៊ុនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគឺតែ 5% ទេក្នុងចំណោមភាគហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការរុករកឬក៏អភិវឌ្ឍប្រេងនៅក្នុងដែនទឹករបស់កម្ពុជាហ្នឹងតើចំណូលប៉ុណ្ណេះបាទអាចថាមានឥទ្ធិពលធំធេងប៉ុណ្ណាក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងរហូតមកដល់ពេលនេះដឹងឬទេថាចំណូល 5% ហ្នឹងអាចថាស្មើនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានដែលកម្ពុជាអាចទទួលបានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះជាដើមនឹងលោកពិសីបាទ
បាទខ្ញុំសូមបកស្រាយតិចអំពីរឿងចំណូលទី1ចំនួនធំជាងគេសួរថាតើយើងមានទំហំប្រេងដែល stock ហ្នឹងប្រមាណយើងមិនទាន់សន្និដ្ឋានដឹងទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Chris Energy ក៏អាចដឹងច្រើនជាងយើងហើយព័ត៌មានទាំងនោះគួរតែបែងចែកដែរក្រុមហ៊ុនដំបូងដែលមករករកប្រេងគឺក្រុមហ៊ុន Chevron បាទក្រុមហ៊ុន Chevron ជាក្រុមហ៊ុនយក្សដែលរករកប្រេងខ្នាតធំបាទហើយក្រោយមកយើងដឹងក្រុមហ៊ុន Chevron ក៏ដកខ្លួនចេញមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំសន្និដ្ឋានឬក៏អាចដឹងបានគឺដោយសារគេបានរកឃើញថាលំហូរប្រេងហើយនឹង stock ប្រេងរបស់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនធំទេបាទហើយក្រុមហ៊ុន Chevron គាត់រកប្រាក់ចំណូលផ្អែកទៅលើឧស្សាហកម្មខ្នាតយក្សអញ្ចឹងគាត់គិតថាលទ្ធភាពចំណូលដែលចេញពីប្រេងស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនធំទេដោយឡែកក្រុមហ៊ុន Chris Energy ជាក្រុមហ៊ុនរបស់សិង្ហបុរីហើយប្រតិបត្តិការគាត់ជាប្រតិបត្តិការមួយដែរបំពេញបន្ថែមទៅក្រុមហ៊ុនយក្សដូចជាក្រុមហ៊ុន Chevron ហ្នឹងបានន័យថាម៉ូដែលនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ជាក្រុមហ៊ុនដែលរុករករ៉ែខ្នាតតូចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថា stock ប្រេងនៅស្រុកខ្មែរក៏មិនធំដែរបាទតាក់ទងនឹងចំណូលចំណូលចេះដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំភាគហ៊ុនដែលប្រទេសកម្ពុជាបានគឺ 5% ពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែចំណូលដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងបានពីប្រេងគឺមិនផ្អែកតែលើភាគហ៊ុនទេបាទចំណូលជាធម្មតាជាស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាភិបាលក៏បានសិក្សាតាមរយៈអ្នកជំនាញច្បាស់ដែរជាទូទៅជាធម្មតាហើយអាស្រ័យទៅលើបរិបទប្រទេសនីមួយៗហើយអាស្រ័យទៅលើstock ប្រេងនៅក្នុងប្រទេសនឹងដែរគេហៅ oil reserve ហ្នឹងទំហំដែលយើងហៅថារដ្ឋាភិបាលយកឬក៏ចំណែករដ្ឋាភិបាលគឺមានទំហំពី70ទៅ 85% ប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងមើលទៅលើលំហនៃចំណូលដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយ Chris Energy ហ្នឹងយើងក៏មានទំហំនៃការចូលនោះប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែរក្នុងប្រឡោះពី7ទៅ 85% ហ្នឹងហើយចំណូលហ្នឹងគឺយើងបានពីច្រើនផ្នែកដែលយើងច្រើនតែនិយាយថា 5% ហ្នឹងតាមពិតជា 5% នៃliquidity នៃ share ទៅជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសិតជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលយើងគ្រប់គ្រងទាំងគេហៅសាច់ប្រាក់ឬក៏តម្លៃក្រុមហ៊ុនទាំងមូលហ្នឹង 5% ក៏ប៉ុន្តែយើងមានប្រាក់ចំណូលផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានសុយសាករដែលយើងមានទទួល 12.5% ហើយយើងមានចំណូលពន្ធដែលយើងអាចមានរហូតដល់ទៅ 25 ទៅ 30% ទៀតហើយក៏យើងអាចមានចំណូលមួយទៀតដែលជាចំណូលបែងចែកគ្នាបន្ទាប់ពីការចំណាយនៃការផលិតរវាងក្រុមហ៊ុន Chris Energy ហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបើសរុបទៅចំណូលយើងមិនមែនផ្អែកទៅលើភាគហ៊ុន 5% នឹងទេបាទគឺផ្អែកទៅលើចរន្តនៃចំណូលដទៃទៀតដែល ភាគីទាំងពីរនឹងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួចទៅហើយហើយព័ត៌មាននឹងគឺក្រុមហ៊ុន Kris Energy នឹងគាត់បញ្ចេញព័ត៌មានរួចហើយព្រោះគាត់ជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិគាត់មានកាតព្វកិច្ចបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីកុងត្រាឬកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងជូនសាធារណជនយើងអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងគេហទំព័រ Kris Energy អាចមានព័ត៌មានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងជាសរុបមកគឺប្រាក់ចំណូលដែលយើងនឹងបានឥឡូវនេះយើងមិនទាន់បានទេដោយសារយើងត្រូវប្រតិបត្តិការតម្រុំនឹងផលិតតម្រុំអីហ្នឹងវាយូរដែរអញ្ចឹងដែលយើងអាចបានហ្នឹងគឺប្រហែលជាចន្លោះពី70ទៅ 80% ហ្នឹងយើងមិនទាន់ដឹងទេស៊ីសងទៅលើលទ្ធភាពនៃការផលិតហ្នឹងបាទដោយក្នុងនឹងទំហំលុយមកដល់ពេលនេះយើងមិនមានព័ត៌មានជាក់លាក់នៅទំហំលុយទេប៉ុន្តែតាមការសិក្សាមួយចំនួនកន្លងមកដែលយើងឃើញហ្នឹងហើយតាមការអង្កេតតាមរយៈបទពិសោធន៍ពីប្រទេសផ្សេងទំហំទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចបានពីប្រេងប្រហែលជាចន្លោះតាមខ្ញុំគិតទៅនៅក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំគេហៅឆ្នាំដំបូងយើងអាចបានតិចបានប្រហែលជាក្រោម100លានដុល្លារទេហើយក៏តិចជាងនឹងទៅទៀតប្រហែលជាខ្ទង់3ខ្ទង់4 30ហ្នឹងហើយ30លានអីចឹងទេដុល្លារ40អីក្នុងប្រឡោះហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយរួមថាប្រហែលជាក្រោម100លានទៅចុះនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំដំបូងណាក្រោយតែយើងហើយនឹងក្រុមហ៊ុន Kris Energy នឹងផលិតដំណើរការទៅកាត់ចំណាយកាត់អីធ្វើឲ្យចរន្តនៃការផលិតនឹងធូរស្បើយទៅយើងអាចមានការកើនប្រាក់ចំណូលហើយយើងអាចនិយាយជារួមថាក្នុងប្រឡោះបន្ទាប់ឆ្នាំនេះយើងអាចមានប្រាក់ចំណូលចន្លោះពី500លានទៅ1000លានដុល្លារបាទតកតងនឹងចំណូលប្រេងអញ្ចឹងជាទំហំមួយដែលធំណាស់ហើយប្រទេសយើងយើងដឹងហើយយើងមានថវិកាជាតិត្រឹមតែ8000លានដុល្លារទេហើយយើងក្នុងថវិកាជាតិនឹងយើងខ្វះហើយខ្វះលុយណាជាង72000លានដុល្លារទៅចោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកលុយចេញពីប្រេងបានប្រឡោះពី500លានទៅដល់1000លានអញ្ចឹងយើងអាចយកថវិកានឹងគ្រប់គងថវិកាជាតិបន្ថែមបានហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តិចទៀតអំពីថាតើចំណូលពីប្រេងនឹងយើងជួគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យលុយនឹងអត់បាត់ធម្មតាលុយប្រេងជាលុយកម្រហើយបើយើងយកទៅប្រើឲ្យបាត់មិនមែនជាភាពឆ្លាតវៃទេបាទ
សូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងចំណូលប្រេងដោយដំណាភៀបនៅកម្ពុជាដែលមានលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទលោកពេជ្រពិសីតាក់ទងទៅនឹងចំណូលប្រេងនេះបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពេលដែលប្រកាសអំពីដំណក់ប្រេងដំបូងនៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ដល់អ្នកដែលរិះគន់បាទឬក៏ព្រួយបារម្ភកន្លងមកថាកុំឲ្យភ័យព្រួយពីរឿងចាត់ចែងលុយកាក់អីហ្នឹងដោយសារលោកគ្រងនឹងចំណាយចំណូលដែលបានពីប្រេងហ្នឹងទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំបាទប៉ុន្តែសម្រាប់រូបលោកបាទក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលពីការចាត់ចែងចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលបានពីធនធានធម្មជាតិហ្នឹងតើវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាឲ្យល្អឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់រូបលោកបាទ
បាទជាសំណួរសំខាន់លោកមនីយើងចំណូលតើយើងគួរធ្វើម៉េចដំបូងខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាតើយើងគួរប្រមូលលុយម៉េចសិនបាទហើយគួរប្រមូលម៉េចកុំឲ្យបាត់ហ្នឹងជារឿងសំខាន់ឥឡូវយើងដឹងហើយទំហំដែលយើងអាចយកបានពីប្រេងទំហំសាច់ប្រាក់ហ្នឹងប្រហែលប៉ុណ្ណេះណោះអីចឹងទៅតាមការប៉ាន់ស្មានហើយទំហំហ្នឹងអាចមានការប្រែប្រួលទៅតាមតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ទី1គឺយើងត្រូវសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Kris Energy នៅក្នុងការប្រមូលលុយចូលកប៉ាល់សិនហើយប្រមូលនឹងកុំឲ្យមានការបាត់បង់តាមរយៈវិធីផ្សេងហើយយើងដឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាពប្រព័ន្ធសុចរិតភាពនឹងខ្សោយអញ្ចឹងអាចមានការព្រួយបារម្ភពីសាធារណជននៅក្នុងការបាត់បង់ការប្រមូលលុយនឹងទី1ទី2បើយើងប្រមូលបានហើយសួរថាតើយើងគួរតែយកថវិកានេះចាត់ចែងធ្វើម៉េចបើតាមបទពិសោធន៍នៃភាពជោគជ័យពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគោលការណ៍សំខាន់នៃលុយប្រេងគឺអញ្ចឹងលុយប្រេងគឺជាលុយកម្រអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកលុយហ្នឹងទៅធ្វើអីក៏ដោយនៅក្នុងគម្រោងរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើកម្អោយលុយហ្នឹងបាត់ខ្ញុំ ខ្ញុំនិយាយឲ្យសាមញ្ញដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្រួលយល់គឺឧទាហរណ៍ថាយើងរកលុយបាន $10,000ពីប្រេងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយកលុយ10,000ហ្នឹងទៅវិនិយោគទៅលើវិស័យអីមួយក៏ដោយដែលអាចឲ្យលុយ10,000ហ្នឹងក្លាយទៅជាលុយ12,000 13,000 ឬក៏ 15,000 នៅឆ្នាំបន្ទាប់បន្ទាប់មកយើងយកលុយចំណេញហ្នឹងមួយភាគនៃលុយចំណេញមកប្រើបាទនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលប្រទេសផ្សេងៗគេប្រើដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យលុយហ្នឹងបាត់ផ្ទុយទៅវិញគេធ្វើឲ្យលុយហ្នឹងកើនលើសទំហំប្រេងដែលគេដកនៅក្នុងក្រោយ10ឆ្នាំទៅទៀតនោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រទេសណូវេប្រទេសណូវេជាប្រទេសមួយដែលជោគជ័យមែនទែននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានចេញពីប្រេងតែម្ដងប្រទេសណូវេគាត់យកលុយចេញពីប្រេងគាត់ទៅដាក់នៅក្នុង investment fund បាទ investment fund ហ្នឹងគឺមូលនិធិវិនិយោគរបស់ Nokwe នៅប្រទេសប្រចាំប្រទេសគេមានគម្រោងវិនិយោគធំៗមកហើយគេអាចយកលុយហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការទិញ stock ទិញអីជាដើមឬក៏ international reserve បានអញ្ចឹងប្រទេសយើងអាចប្រើប្រាស់យន្តការស្រដៀងគ្នាហើយជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវសិក្សាអំពីភាពជោគជ័យនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដើម្បីយើងដើរតាមគេលុយដែល Nokwe ប្រើចេះគាត់យកចំណូលប្រេងទៅដាក់នៅក្នុងមូលនិធិវិនិយោគមូលនិធិវិនិយោគរបស់គាត់ដល់ពេលគាត់ដកផលចំណេញក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ដកលុយដែលចេញពីវិនិយោគនោះទៅប្រើគាត់ដកតែ 4% ទេមានន័យថាបើសិនជាគាត់ដាក់វិនិយោគ 10,000 គាត់ចំណេញបាន 15,000 ហើយគាត់ដកយកតែ 4% នៃលុយហ្នឹងមកប្រើសិនទៅលើវិស័យអតិភិបដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវការបន្ទាប់មកគាត់វិនិយោគបន្តអញ្ចឹងលុយហ្នឹងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំជាង5-10ឆ្នាំឥឡូវហ្នឹងគឺតន័យបង្ហាញហើយតាមរយៈគម្រោងរបាយការណ៍ EITI ហ្នឹងគឺប្រទេសណូវេចំណេញលុយពីការប្រើប្រាស់លុយដែលចេញពីប្រេងហ្នឹងគឺធំជាងទំហំប្រេងខ្លួនឯងទៅទៀតបានន័យថាតទៅមុខទៀតកូនចៅគេសឹងអំបាច់ពឹងលើប្រេងទេនៅក្នុងការរកលុយជូនរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ចាយវាយនោះដោយសារលុយដែលគេវិនិយោគក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំហ្នឹងលើសចំនួនប្រេងទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចណូវេគេសឹងនិយាយថាទោះបីជាមានប្រេងកូនលុយដែលគេបានពីប្រេងនេះគេប្រើឡើងចំណេញឡើងប្រើលេខអស់ទៅហើយទី1ទី2មកដល់ពេលនេះបច្ចេកទេសនៃការដកយកប្រេងគេមានយន្តការអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះណូវេមានលុយចេញពីការវិនិយោគប្រេងធំមួយហើយប៉ុន្តែទំហំប្រេងនៅណូវេមាននៅសល់ដរហូតដល់60%បានន័យថាគេអាចប្រើប្រាស់លុយដែលអាចចេញពីប្រេងនឹងបានក្នុងប្រឡោះ50ឆ្នាំឯទៅមុខទៀតមិនតន់អស់ផងបាទអញ្ចឹងគឺការដែលប្រទេសយើងមានប្រេងនេះគឺជាភពសំណាងធំណាស់ហើយបើយើងចេះប្រើវិញគឺយើងប្រើលទ្ធភាពតែប្រឡោះ10ទៅ15ឆ្នាំប្រហែលជាយើងអាចជួយស្រោចស្រង់ប្រជាជនពីភាពក្រីក្របានច្រើនទី1ទី2ខឿនសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងនឹងមាំបើសិនជាយើងប្រើលុយនឹងឲ្យត្រូវដើម្បីឲ្យយើងនឹងដើរទៅមុខបានតាមរយៈការរកចំណូលហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរុងរឿងធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការងារធ្វើធ្វើឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនឹងដើរបានដោយរលូនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពេជ្រពិសីដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងបាទដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះសិនសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីនិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះសិនសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលាលោកសាយមនីនិងបងប្អូនជនជាតិផងដែរ